Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 4-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni şuňky programamyzda Aşgabatda geçirilen welosipedli ýürüş Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Raýatlar tigirli ýürüşlere mezbur edilýär. Türkmen bankyndaky bürokratik bökdünstükler raýatlary surnuk durýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britanya üçünlük dövlet taparını amala asırıyar. Bu Britanya'nın Evropa Birliği'nin düzümünden çıkmak varadağı planlarının giyiciktirilen ve Premier Minister Theresa May'in vizipisinden çekilmek varadağı kararını ıglan eden dövrüne kabat geldi. Trump taparının devamında May bilen hem duşsuzluk geçirer. Xitayın demiralık günvatar sevitindeki tazeden terbiyeliş lagerleri vardı mağlumatları veren aslı Xitaylı etniki Qazaq Sayragul Sautbay Qazaq resmilerinin ona qaçı batılığı vermekten yüze urmeginden son Qazaqistan'ı terk etdi. Sayragul Sautbay'ın aklı uçusunun Facebook hasabında kaldıran yazısına göre onun müstörüsü 3. iyunda aydınlaştırılmadık başka bir yurda gidiptir. Aklı uçumunun dünyanın en ötün devletlerinin birdiğine aydiyar. Sautbay Qazaqistan'dan siyasi Çavatalığa almak uğrunda tağırla edipdi. Geçen avgusta Almaty'nin Suudi onu serhedi bir kanun geçmekte güneli tapdi. Emma onun izini Xitaya ekstradisiya edilmeği deyaldığı boyunca hem hüküm çıkardı. Sautbay geçen yılın aprelinde Xitaydan çıkıp, Şinjan sevitinde yaşayan etnik qazaqların, uyğurların ve beylik musulmanların münlörçüsünün tazeden terbiyeleyiş deyilen lagerlerine mezbur edilendiği varada mağlumatları veripdi. Qazaqstanyň paýtagty Nur Sultanda 10-njy aýal sosial töleweleriň artdyrylmagyny we kommunal töleweleriň azaldylmagyny sorap, prezident köşkünün öňünde ýürüş geçirdiler. Bu ýerki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde çemesi wagt galan pursadyna gabat geldi. Protestçiler hükümetin köp çağılı maskalaları ve perdentlerini yeke yetiştiren enileri mali taydan goldamak, şeyle de cay bilen üpçün etmek vardaki berin vaadalarında tapılmağını talep ettiler. Demonstrantlar çağılarımızı cay bilen üpçün edin diyen şağarlar gayırdılar. Olar Premier Minister Asgar Mami'nin, geçici Prezident Kasım Jomart Tokayev'in ve hakimiyet başındaki Nur Otan Partiyasına henis hem yol başçılığı edyen odolk Prezident Nur Sultan Nazarbayev'in hem özlerinin önüne çıkmağını talep ettiler. Qazaqstanyň iş ve sosial goraglylyk ministri demonstrantlar bilen duşuşyp, olaryň goloýdaky parlament binasynyň önüne gitmegini sorady. Protestçiler mundan ýüze urdylar. Soňky aýlaryň dowamında Qazaqstanda pes ýaşaýyş şertlerine garşy protestler geçirilýär. Katar, Saudi Arabistanında Eýran bilen barha artýan regional dartkynlyklar bilen baglalykda geçirilen adatdan daşary sammitiň netijelerini reddetdi. Saudi Arabistany gepleşikleri geçen dinç günleri mukaddes Mekke şäherinde geçirdi. Onuň dowamında Şah Salman, Tehranyň global energiýa üçünçülerini öhüm salýan terrorist hereketleri amala aşyrmakda aýplady. Riyad Tehranı Birleşen Arap Emirliklerinin Kenarya kalarında gemilerini sabotaj etmekte, şeyle de Yemin'daki İran tarafından koldunulyan Hutki cengçilerine, Sautların gazi sirjilerine dronlu hücumu etmeğe gürküzme vermekte günahkarlapdi. İran bu ayplamaları inkar etdi. Beyanatlar Eýranı ýazgaryar, emma Tehran bilen gepleşikleri geçirmek üçin arym tiýasaty hüdürlemeýär dip Katarın daşary işler ministri belledi. Twitter Xitay bilen baglalykdaky tanqidi hasaplary togtadandygy üçin üçünji sorady. Bu Pekiniň Tiananmen meydançasyndaky protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl döwüminiň öň ýanynda bolup geçdi. Twitter ulanyjylary sosial ulgamynyň bu hereketine nägilelik bildirdiler. Amerikanyň senatory Marco Rubio Twitteriň Xitaýyň hökümetiniň cenzurasyna öwrülendigini aýdyp tweet galdyrdy. Twitter belli bir müçberdäki hasaplaryň platforma manipulasiýasy larına baş goýan hasaplary nysana almak urundaky tagallalarynyň çäginde togtadylandygyny aýtdy. Twitter Xitay hökümetiniň hasaplary togtatmak barada haýys bilen ýüz tutmandygyny bellädi. Twitter islendik ýalňyşlaryň düzüldijekdigini kepillendirmek urunda tagalla edýändigini hem sözüne goşdy. Xitayda 1989-njy ýyldaky demokratik protestleri we olaryň harby güýç bilen basylyp ýatyrylmagyny agzamak gadagandyr. Şol protestlerde 200 töwerege adam helak bolupdy.